Күн тұтылды, күн тұтылды деп жатыр. Әңгімеде көбейді абыр-сабыр. Ақыр заман болады деп шошып жүр ғой. Қара аспан төнгендей кейбір бақыр. Ойламай сөйлейтіндер болады екен. Ой санасы олардың шолақ екен. Алып қашпа сөздерден құлақ тұнады. Түбі не болады деп алам секем. Қарттарым жүр жастарға ілесе алмай, сабырсыз боп кетіпті жас баладай. Салиқалы сөздерді айтама деп, құлағымды түремін мен де талмай. Көпшілік қосылған бір жиын тойда, жақсы сөздер айтайық осын ойла. Ғибрат болар қазақта сөз жетерлік. Абай атам айтқандай, терең бойла. Жақсы сөз жарым ырыс деушеді, нақыл сөзге зейін сап көршенді. Ойламай сөйлемеңдер деген бабам, сөз қадірін ұғар деп бізге сенді. Ақыр заман болмағай еш уақытта, тырысайық жетуге мол бақытқа. Жақсы сөз құдіреті теңгелмейді, алтын күміс бағалы тас жақұтқа. Жақсылықты істейсің өзің үшін, кейпендеден жақсылық қайтпау үшін. Шыға алмай тұрғанда тұңғиықтан, сауаптысың береді оң қол үшін. Сергелденге салмайық басымызда, төкпейікше бекерден жасымызда. Жылы сөзбен күш беріп айналаға, ойнап күліп ішейік асымызда. Бір ауыз сөз жеткізер сан күдікке, бір ауыз сөз мінгізер сай күлікке. Ұрпаққа мағыналы сөз қалдырсақ, ғибратыңды ұмытпас мәңгілікке. Өсиеттер қалдырды бабамызда, сіңірдік дәстүр салтты санамызға. Сөз сүйектен өтеді дейді қазақ, тек жақсы сөз жүрсінші арамызда.
Қазақстаным, жайлы мекенім, сен дөстім білме қармейірін, дархан пейілін, сезімін шексіз байлық екенің.